21.30 в Україні. В ефірі програма «Панорама свободи». Її сьогодні проведу я, Галина Трохова. Сьогодні, як і завжди, кореспонденти Радіо Свобода говоритимуть про життя в українських регіонах, про проблеми і радощі, будні і свята. І у наступні 15 хвилин буде. Ще один крок на зустріч. Гірники зі Східної України святкують День шахтаря у Львові.
Нам, простому народу, ділити нічого. Ми в одній країні живемо, одне діло робимо.
Намети вихідного дня. Кримські татари протестують під стінами парламенту автономії.
Дайте мені землю. Ви дивіться, я ж дом свій не треба. Я говорю, дайте мені кусок землі.
Престижна мова. Чи з'являться у Харкові в україномовних школах російськомовні класи?
У Харкові сьогодні працюють 82 двомовні школи, 56 із викладанням російською мовою, 48 – україномовні.
Схід і Захід разом. Сьогодні цю акцію, започатковану львівськими студентами, продовжили українські гірники Східної та Західної України. День шахтаря вперше 270 гірників Донеччини, Луганщини і Кіровограда відзначили у Львові. За подією стежила Галина Терещук. Репортаж зі Львова.
З Макіївки до Львова прибули 110 шахтарів. Віталія і Микола я зустріли на вулиці біля оперного театру, коли чоловіки ділилися зі своїми рідними по телефону враженнями від Львова.
Другий раз. Очень мені понравився город.
Очень хороший город.
Дуже мені сподобалось тут. Дуже гарне місто. Обоє гірників працюють на шахті Донбасу по 29 років. У Віталія на копальні в Горлівці загинув батька-брат. Але, як зазначив чоловік, і після цієї трагедії він надалі працює забійником. В копальні працюють і обоє його синів.
Такої боязні нету. Що там говорять, там що тяжело.
Страху немає. Те, що говорять, що шахтарська праця важка, це справді так. Але необхідно стежити за технікою безпеки. Більшість гірників зі Східної України приїхали в столицю Західної України вперше. Вперше вони летіли літаком і вперше на вулицях міста чули державну українську мову. Вони говорили про те, що саме політики нині навмисно створюють розкол між Сходом і Заходом України. Це гра великих політиків. Для нас, простого народу, політика чужа. Нам нічого ділити. Ми живемо в одній державі і нам робити одну справу.
Ми в одній країні живемо, одне діло робимо.
Нині копальні підприємства Львівсько-Волинського басейну переживають не найкращі часи. Частину з них чекає в майбутньому приватизація. Гірники висловлюються проти такого реформування галузі.
Приватизація – це нереально.
Приватизація – це нереально. Натомість віце-прем'єр-міністр Андрій Клюєв заявив, що уряд має намір кілька шахт зробити інвестиційно привабливими.
Отдельно буде по кожній шахті, по кожному об'єднанню буде прийматися рішення.
По кожній шахті ухвалюватимемо окреме рішення. Усі вугільні підприємства України мають бути інвестиційно привабливі, оскільки ми розуміємо, що ніхто з інвесторів не купить збиткове підприємство.
Ніхто з інвесторів не буде купувати підприємство убиточне.
Віце-прем'єр-міністр пообіцяв у Всеукраїнський день гірника, що шахтарям більше не затримуватимуть зарплату. Головне завдання для уряду – створити належні умови роботи для гірників, аби були витримані усі норми безпеки і, звісно, збільшити видобуток вугілля. Жодних акцій протесту у зв'язку з проведенням у Львові Всеукраїнського дня шахтаря не було. Нагадаю, напередодні представники об'єднання «Пора» звернулися до керівництва Львівської області з заявою, у якій вимагали публічно пояснити мотиви проведення у Львові Всеукраїнського дня шахтаря. На думку пористів, таке свято – це один із методів загравання місцевої влади із новим урядом, що є образливим для Львівщини. За словами керівника області, День гірника – це ще один крок до об'єднання Сходу і Заходу України. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Під стінами Верховної Ради Криму розпочалася акція протесту кримських татар. Вони розбили наметове містечко і знову вимагають землі. Цього разу не тільки у Південнобережному Партеніті, але й в Сімферополі та околицях. Чому знову виходять на вулиці репатріанти, з'ясовував наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Порожні бочки під стінами кримського парламенту, як барабани, сьогодні використовуються напівголоса. І не часто. Учасники кримсько-татарської акції протесту, які вимагають землі для будівництва житла, кажуть, що бочки у повну силу зазвучать, якщо влада застосує силу проти приблизно 20 галявин протесту, розбитих репатріантами на вільних землях, на які претендують у Сімферополі та його околицях. Даніел Аметов, один з координаторів акції, каже, що кримська влада десятиліттями не вирішує проблеми репатріантів. Тепер у Криму виросли їхні діти, і їм теж десь треба жити. А владоможці лише обіцяють, обманюють і розпродують землю наліво. За його словами, загалом у Сімферопольському регіоні на землю претендує близько 9 тисяч його співвітчизників. І все, що їм потрібно – земельна ділянка у 4-6 соток.
Дайте мені землю. Ви смотрите, я ж дом свій не треба.
Дайте мені землю. Ви ж подивіться, я будинок свій не вимагаю. Я кажу, дайте шматок землі. Я повернувся, забув несправедливість, повернувся додому. Але в моїй хаті живуть інші. Добре, хлопці, живіть, але дайте збудувати поруч на городі інший дім. Але мені кажуть, ні, твій город зайнятий.
А мені кажуть, ні, твій город зайнятий.
Сказав Даніел Аметов. Він разом з однодумцями розбив півтора десятки наметів, де від учора постійно перебуває від півсотні до півтисячі репатріантів. Вони кажуть, що за ситуацію в Криму відповідають депутати кримського парламенту на чолі зі спікером Анатолієм Гриценком. Тож від них і вимагають розв'язання проблеми. Місцеві ж спостерігачі відзначають, що виступ репатріантів спровокували заяви керівників Сімферополя про можливе силове звільнення зайнятих земельних ділянок, а також рішення міськради призупинити виділення землі до того часу, поки не будуть згорнуті згадані галявини протесту. Ні представники сімферопольської влади, ні кримської поки ніяк не коментують чергове загострення кримсько-татарської проблеми. Для посадовців вихідні тривають. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Скульптори з усієї України працюють у Дніпропетровську просто неба на очах у перехожих. Це учасники всеукраїнського симпозіуму художників-монументалістів. За два тижні роботи усіх 12 майстрів будуть готові. Їх мають подарувати містові на 230-й день народження, який відзначатимуть у вересні. Як з'являються скульптури, бачила на власні очі Юлія Рацибарська.
Симпозіум скульпторів «Просто неба» відкритий для відвідувачів. Кожен охочий може поспостерігати, як на рівній поверхні 12 кам'яних брил, привезених з Криму, проступають риси майбутніх творів. Наразі пленер мовою скульпторів на стадії нон-фініта, тобто близький до завершення. Підходжу до одного із скульпторів.
Павлов Юрій Павлович, скульптор із Дніпропетровська. Це буде русалка. Тут на цьому місці було село Половиця, старовинне козацьке село. І тут в заводях Дніпра водились русалки.
А якою вона буде, ця русалка? На когось схожа? Може, на вашу дружину?
Та ні, ну... Це може на кого і схоже, я ж не знаю. Ручна робота.
Що це за камінь?
Із Інкермана, із Криму, так.
Наскільки він важкий, як в обробці?
Та нічого.
Микола Теліженко, заслужений художник України. То є інтерпретація по мотивам тих баб. Я сподіваюся, це добрий почин в Дніпропетровську, тому що серед цієї урбанізації не вистачає душі. Ви знаєте, скульптури розмовляють із Дніпром, із зорями, з небом, і це дуже здорово. Ми працюємо і вночі, і в день. Дощ, звичайно, трошки перебиває. Можна бачити Мікеланджело, Рафаеля в одному залі, і вони якось вживаються під одним дахом. Так само під дахом Дніпропетровська будуть стояти сьогодні 12 авторів. Наслідуючий рік, можливо, і більше.
Після завершення пленеру напередодні Дня міста усі 12 робіт встановлять на набережні Дніпра. Міська влада планує, що галерея скульптур стане місцем зустрічі і відпочинку. А наступного року у Дніпропетровську відбудеться міжнародний симпозіум скульпторів.
Напередодні нового навчального року у Харкові батьки першокласників вимагають відкриття нових російськомовних класів. Чиновники від освіти стверджують, що принцип двомовності у школах збережений, а зміни до статуту шкіл потрібно було вносити завчасно. Більше про це Вікторія Маренич.
Харків'яни, батьки 22 майбутніх школярів, вирішили, що їх діти мають навчатися у російськомовному класі. І дійшли такої думки у липні, коли до навчального року залишалося півтора місяці. 16-та харківська школа, куди вони вирішили віддати своїх дітей, є спеціалізованою україномовною школою. Тому директор школи не зміг задовольнити бажання батьків, оскільки набір до перших класів цієї школи відбувався, за його словами, за співбесідою. І у липні перші класи були вже сформовані. Про це йдеться і у відповіді секретаря міськради Геннадія Кернеса на лист батьків. До того ж, зауважує депутат, у мікрорайоні, де мешкають майбутні першокласники, є ще дві школи. Одна російськомовна, інша двомовна. Геннадій Макаров, голова товариства російської мови у Харкові, до якого звернулися батьки майбутніх першокласників по допомогу, заявив про це наступне.
Там і окремий корпус для начальних.
Там є окремий корпус для початкових класів. Ця школа вважається більш високого рівня з англійським та економічним уклоном. І до домівок ближче, і вчителі подобаються, яких вони добре знають, бо мешкають в одному мікрорайоні.
Живуть в їх мікрорайоні.
Ольга Деменко, начальник міського управління освіти, вважає, що проблему із російською мовою навчання батьки створюють штучно. Адже у Харкові сьогодні працюють 82 двомовні школи, 56 із викладанням російською мовою, 48 – україномовні. А по-друге, всі плани на наступний навчальний рік складаються ще у червні місяці. Якщо батьки звернулися у липні місяці, щоб переробити устав школи на всіх рівнях, район, місто, область, і зареєструвати його у реєстраційній палаті, то для цього потрібно мінімум 4 місяці. А в уставі цієї школи чітко записано, що вона є спеціалізованою україномовною. Я працювала і вчителем, і завучем, і директором. Тому свавілля тут не буде. Буде все так, як прописано в документах.
Не буде. Все буде так, як написано в документах.
Впевнена Ольга Деменко. Вона радить батькам віддати своїх дітей до однієї із інших шкіл мікрорайону. Поки ще є тиждень до початку навчального року. І поки там ще є місця. Адже цього року першокласниками у Харкові стануть на 1000 дітей більше, ніж за останні 6 років. Вікторія Маринич для Радіо Свобода, Харкова.
Другий день у селищі Гуляйполе Запорізької області триває літературно-музичний фестиваль «День незалежності із Махном». Він розпочався театралізованим дійством, учасники якого, перевдягнені у військову форму часів громадянської війни, в'їхали на тачанках на місцеве футбольне поле. Надія Шерстюк про атмосферу альтернативи офіціозу.
Махновські читання, презентація книжок і художнього фільму про Нестора Махна, поетичний боді-арт «Бардівська ватра», а на десерт – живе спілкування з українськими письменниками і музикантами, серед яких Юрій Покальчук, Олесь Подерев'янський, Олесь Уляненко, Сергій Жадан, гурти «Ві», «Вася Клаб», «Адвінта», «Умовнис». Всього понад півсотні українських митців ось таке розкішне літературно-мистецьке меню підготували гостям організатори свята. За словами одного з натхненників фестивалю, голови мистецького об'єднання «Остання барикада» політолога Олеся Донія, фестиваль задумувався як альтернатива офіційному відзначенню Дня Незалежності. Без гучних парадів, урочистих промов, натомість весело, вільно і по-махновськи анархічно.
Мінімум трибун, максимум імпровізації.
Одна з найвидовищних акцій сьогоднішнього дня фестивалі називалася «Томатний лідер нації». На стіну вивісили портрети 5 українських політиків: Олександра Мороза, Петра Симоненка, Юлії Тимошенко, Віктора Ющенка та Віктора Януковича. Всі бажаючі змогли висловити свою симпатію до того чи іншого політика, збурнувши в його зображення соковитий стиглий помідор. І хоча портрет українського прем'єр-міністра був найбільший замазаний томатним соком, в цій запеклій стрілянині ніхто з українських політиків не зміг вибороти приза глядацьких симпатій. І перемогла дружба. Так зауважив ведучий фестивалю режисер Сергій Архіпчук. На його думку, фестиваль цінен дружньою атмосферою, свободою та відсутністю стереотипів.
Цей фестиваль, як ніякий інший, він покликаний був підірвати такі хибні уявлення про святкування Дня міста, різних ювілеїв і таке інше.
Не обійшлося на фестивалі без казусів. Коли письменник Лесь Подерев'янський, вбраний у чорний махновський капелюх, читав з тачанки уривки своїх творів з нецензурною лексикою, то половина публіки завзято аплодувала і радісно вигукувала, а половина висловлювала своє обурення нецензурними висловами. От саме до обурливої частини публіки належали представники місцевої влади. Наразі триває концерт українських рок-виконавців, які закінчаться далеко за північ. Потім естафету перебирає традиційна вже бардівська ватра. І бардівською ватрою вже закінчиться перший альтернативний фестиваль, літературно-мистецький андеграундний фестиваль «День незалежності з Махном». Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Гуляйполе.
І пройдуть вони безмежним краєм крізь руїни сіл, дерев і трав.
На цьому все. Це була програма «Панорама свободи» та її ведуча Галина Трохова. У наступне почуємося одразу після вихідних. Хай вам щастить!
День Незалежності України, 15 літ історії, котра твориться мільйонами і на очах у мільйонів, День підсумків і мрій, свято, молитва, Боже великий, єдиний, нам Україну храни, пісня, сльозина, радість, надії, сподівання, неоднозначність. Про різні виміри свята 15-ліття Незалежності України у новому випуску «Вимірів життя». Вітаю вас, шановні слухачі, на хвилі свободи. З вами автор і ведуча Надія Степула. Історія, що вмістилася у 15 років незалежності України, розпросторюється своїми коренями у глибину століть. Безліч літ тяжкої боротьби за волю і самостійність України начебто підпирають невидимою стіною це свято, це торжество. Світло пам'яті доєднує до цього свята долі тих, хто не дожив до щасливого дня, поклавши життя своє на його вівтар. Один із героїв у первісному значенні цього слова – поет Василь Стус, живий голос якого маємо нагоду почути.
Не побиваюсь за минулим, побитим шашелью зневір. Високі думи промайнули, а потаймиру водовир стражденних літ. Нехай не плач, не побиваюсь задарма. Усе, чим жив, сьогодні трач, все рвуть руками обома. Але ж чи все, не все, їй Богу, і гріх казать все чисто рвуть. Навічним радості облогом, обніжком щастя там, де ймуть, малої віри на безвір'ї, малої ласки серед зла, квадрат 4х4 і окрой чорного стола. Якраз навпроти на ослоні сидить нужденна удова, і на змозолених долонях солоні сльози, як жорства. І так провадить. Зглянься, сину, руками горе розведи, бо як не стане України, тоді не стане й біди, і в щасті нелюдів пощербне, і державний меч, і гнів, і горе зітреться на мерву, і відбіжить її синів невірних потовч поторочча, за першим громом відбіжить, хто ж їй води подать захоче, закриє очі, хто скажи. Єси ти сам собою в рівень, один на сотні поколінь, високим гнівом богорівен, хай може й не ріка, а рінь важка занадто, гнів стоустий, молінь столобих ти рука, ступай майбутньому назустріч, і най хода твоя легка легкою буде, і не треба жалких жалінь, і задарма тюрма не доросте до неба. Ще землю їстиме тюрма.
Ще сонце високе, ще небо глибоке, ще серце замало, грудей не вірве. Урвались, подались прекрасні мороки, і щось тебе кличе, і щось тебе зве. Вже відслонився без окраї чужини, і в жалощах вникне зелений розмай. Прощай, Україно, моя Україно, чужа Україно, навіки прощай.
15 останніх літ не були безхмарними та простими. У них свої білі плями, свої чорні тіні від золотих фігур, свої питання, на які ще не знайдено відповідей, свої звершення та перспективи. Філософський погляд на 15-й день Незалежності України пропонує заступник головного редактора журналу «Сучасність», кандидат філософських наук Сергій Грабовський.
Через 15 років після проголошення незалежності України з'ясувалося, що досі не можна впевнено сказати, незалежність чого була тоді проголошена. Ба більше, досі неможливо стверджувати, що Україна усталилася як цілісність, як єдиний соціополітичний організм, як зрештою нормальна країна. Досі слова «українська нація» у значної частини громадян України викликають бурхливе неприйняття, а в іншої, меншої частини – ледь не релігійний екстаз, нас і бажання негайно почати визначати належність до цієї нації за формою носа і кольором очей. Досі близько половини громадян України хотіли б одночасно мати і друге громадянство, переважно російське. До цього можна додати безліч інших фактів, які наочно підтверджують тезу, обґрунтовану у другій половині 1990-х років фахівцем з постколоніальних студій Миколою Рябчуком, що існує не одна, а щонайменше дві України із власними мовними, культурними, політичними, правовими і навіть економічними питомими рисами і засадами життя. За ці роки представники різних ідеологічних таборів, і ліберали, і націоналісти, намагалися заперечити концепцію Рябчука, ба просто відкинути і висміяти її. Але тут наспіли президентські вибори 2004, коли у боротьбі зійшлися не просто два кандидати, а дві системи цінностей, майже несумісні одна із одною. Йдеться не про політичних діячів, а про маси виборців, тобто громадян однієї держави. Ну а потім були півтора помаранчевих роки, які завершилися підписанням універсалу національної єдності. Та чи справді цей універсал засвідчив таку єдність? За даними всеукраїнського опитування, проведеного на початку серпня Інститутом соціальної і політичної психології Академії педагогічних наук, тезу президента Ющенка про те, що універсал є важливим для нації документом, більш-менш підтримує третина опитаних. Не підтримує – теж третина. Інші не визначилися, чи байдуже ставляться до подібних речей. При цьому ставлення до універсалу виразно залежить від регіону держави. У центрі України частина респондентів, що вважають універсал важливим для нації документом, становить 51%. На заході – 45%, на півдні – 34% і на сході – 21%. Отак мовою цифр виглядає підтвердження теоретичних висновків Миколи Рябчука. А що ж тоді об'єднує громадян України? За даними практично усіх соціологів, неприйняття корупції та злочинності, прагнення добробуту та гарної медицини, а ще бажання чистоти довкілля. Але чи не замало всього цього, щоб об'єднати населення у націю? І чи вистачить для такого об'єднання спорту, чи не єдиного на сьогодні чинника, здатного спонукати мешканців і Львова, і Севастополя виходити на вулиці під державними прапорами, вигукуючи «Слава Україні»? Микола Рябчук, щоправда, вважає, що ще одним чинником, здатним об'єднати схід і захід країни, є бажання здолати тип владного режиму, званий науковцями шантажистською державою. Та чи існує в Україні політична сила, здатна перекласти теоретичні конструкції зрозумілою усім мовою? І чи здатна перерости протест на єдність, на єдність національну? Та при тому, що Україна не демонструє політичної і соціокультурної цілісності, водночас прагнення до розколу держави чи інкорпорації її до складу інших держав знаходять підтримку лише у маргінальних політиків та груп населення. Ба більше, подібні ідеї зазвичай не народжуються у самій Україні, а постійно упродовж усіх 15 років впорскуються ззовні, підтримувані організаційними та фінансовими ресурсами. І що ж, пророки, котрі провіщають розпад України, приходять і відходять, а українська держава залишається, попри її очевидний внутрішній поділ на дві частини, і попри те, що досі невідомо, чим саме об'єднані ці частини. Тож Україна, схоже, не раз ще подивує світ і, головне, самих українців.
Поставу в очах мій край, наче
стовп посіяний,
наче стовп осіяний.
Велике свято – не тільки привід до гучного святкування із виставками квітів та художніх творів, переліком досягнень і вінками пісенних фестивалів та багато іншого. Таке свято – ще й добрий привід замислитися, поміркувати про день і нинішній, і завтрашній теж. Послухаймо розмову історика і філософа Віталія Пономарьова з теж філософом, головним редактором відомого часопису «Ї» Тарасом Возняком.
Пане Тарасе, 15 років розвитку незалежної української держави. Чи могли вони бути іншими?
Ми, я думаю, якоюсь мірою могли, бо дуже багато залежить все ж таки від особистості. З одного боку, але з іншого боку є об'єктивні обставини, котрі можуть дати можливість країнам рухатися динамічно і рухатися в певному конкретному напрямку, як, наприклад, країни Центральної Європи, Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина. А є країни, котрі мають величезні проблеми, наприклад, Румунія, котра не начебто теж є центральноєвропейською країною, чи Болгарія, але тим не менше їхні вихідна стартова позиція зовсім інакша. Ще інакшою є позиція колишніх совєтських республік. Скажімо, як балтійські країни мали засадничо іншу стартову позицію. Натомість Україна із тих постсовєтських республік все ж таки є країною, котра на свої умови достатньо успішно рухається в напрямку, який вона пробує обрати. Я надіюся, що він буде більш-менш в напрямку цивілізованого розвитку.
Чи можна було б оцінити співвідношення сучасної української держави і українського суспільства?
Я думаю, що той стан, в якому ми є, і ті еліти, котрі правлять нами, якоюсь мірою все ж таки відповідають стану суспільства, самосвідомлення себе як певної єдності, усвідомлення свого зв'язку з державою з назва Україна, як таким проектом, котрий є не тільки політичним проектом для якихось політичних еліт, але й особистим проектом. Тобто, в принципі, я залишаюсь в цій країні, я хочу в ній працювати, я хочу, щоб вона була процвітаюча, і я, щоб був у ній процвітаючий. І в цьому аспекті мені здається, що українське суспільство то тільки є ще все ж таки на шляху. Воно в різних регіонах по-різному бачить, напевно, те, що воно розуміє під назвою Україна, що воно розуміє під назвою українська держава, і разом з тим вона по-різному бачить своє особисте майбутнє, своє особисте процвітання в різних формах. І тому, в принципі, якби відбувається процес узгодження всіх тих дуже різних бачень. З іншого боку, мені здається, що саме суспільство, силою обставин, силою того, що дуже складна економічна ситуація впродовж цих 15 років була, і я думаю, що вона ще дуже довго буде. Саме суспільство змушене було якимось чином все-таки визначатися щодо свого майбутнього і щодо того, що вона хоче. Натомість мені здається, що політичні еліти вже неадекватні тому суспільству, яке дуже швидко розвивається. Не можна сказати, що воно є дуже розвинуте, але в кожному разі воно розвивається досить динамічно, а політичні еліти все ж таки відстають.
Чи можна сказати, що у суспільстві вже існує узгоджений проект майбутнього?
Я не думаю, що він вже існує, хоча загальні риси вже якби проглядаються. Ну, я маю все ж таки надію, що не тільки в центрі держави і на заході, але все-таки і на сході нашої держави люди бачать своє майбутнє як цивілізоване і безпечне. Якщо воно хоче бути цивілізованим, то воно не може оминути тої чи іншої форми інтеграції з Європейським Союзом як партнером, як найбільшим ринком, як найбільш цивілізованим ринком, як простором, котрий є безпечний, то ми просто не зможемо уникнути глибокої інтеграції з Європейським Союзом, так само, як Європейський Союз не може уникнути, насправді, глибокої інтеграції з Україною. Те саме стосується простору безпеки. Поки що іншої системи безпеки, котра б дійсно була гарантом, власне, безпечності нашої, в околі, довкола нас, крім євроатлантичної спільноти, насправді, немає. Ну, я думаю, найскладнішою проблемою, найпекучішою, є все ж таки зміна цих еліт. Чи вдасться українському народу скинути з себе тих вже так порядно остогидлих політичних персонажів, котрі з різних таборів, так би мовити, загнуздали цей 48-мільйонний народ, я не знаю. В іншому випадку, якщо ми не змінимо їх або не змінимо мислення цих людей, то цьому народу буде дуже складно.
15-ліття незалежності України відбулося у різних вимірах, нагадавши і самій Україні, і світові про те, що предковічні мрії, сподівання народу, вікова боротьба за це свято – усе збулося. Виміри життя відзвучали, дорогі слухачі. Дякуємо за увагу.